V druhém roce vlády krále Dareja, prvního dne 6. měsíce, stalo se Hospodinovo slovo skrze Agea k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtíjelovu, a k velknězi Jošuovi, synu Josadakovu. Toto praví Hospodin zástupů. Tento lid říká, ještě nepřišel čas, čas k budování Hospodinova domu. Těmito slovy, milí posluchači, začíná kratičká kniha proroctví Ageova, kterou jsme v minulém pořadu otevřeli. Přiblížili jsme si dobu, ve které Ageus žil a v níž vyřizoval svěřené poselství. Řekli jsme si něco málo o hlavních postavách, se kterými se v textu Ageova proroctví setkáváme. Charakterizovali jsme si samotného Agea jako muže praktického a zkušeného, který svým důrazem na potřebu konkrétní činnosti, konkrétní práce, doplňoval a dá se říci, zhodnocoval slovo svého současníka Zachariáše. Hovořili jsme i o tom, že ústředním tématem Ageova proroctví je výzva k obnově jeruzalémského chrámu. Z vlastního textu proroctví jsme četli pouze první verš. Dnes chceme ve čtení Ageovy knihy pokračovat. Text výkladu, který máme před sebou, připravuje bratr Petr Raus z Brna. Druhý verš nám představuje ústřední téma Ageovy zvěsti. Problém obnovy Hospodinova domu. Když se Izraelci vraceli po období pobytu v babylonském zajetí zase domů do země svých otců, šli jistě s velikým očekáváním, s velikou nadějí. Jejich nadšení pro obnovu staré vlasti bylo bez pochyby obrovské. Byli ochotni podstoupit všelijaká strádání, byli ochotni opustit všechno to, co si v Babyloně za dlouhá léta zajetí získali a vybudovali, a to jistě nebylo málo u mnohých z nich. Byli ochotni jít vstříc nejisté budoucnosti v jistotě víry. V jistotě víry, že tak je vede jejich Bůh. V této víře položili hned po příchodu první skupiny navrátilců do Judeje základy chrámu, jak se dozvídáme z 16. verše 5. kapitoly Ezdrášovy knihy. Jejich nadšení ale narazilo na obrovské překážky a protivenství. Práce bylo víc, než si mysleli. Místo radostné stavby Božího domu bylo najednou třeba bojovat o holou existenci, a to jak kvůli katastrofálnímu stavu ekonomiky země, řekli bychom dnes, tak i pro útoky nepřátel. Na stavbu chrámu Hospodinova nezbývalo sil. Odvaha a nadšení k budování Božího domu slábly, až zmizely docela. Práce se zastavily. Lid se ovšem nezřekl svého Boha. Bylo nutné zastavení prací nějak zdůvodnit, sobě samým vysvětlit a omluvit. Z tohoto důvodu se objevuje názor, že pro stavbu Hospodinova domu není vhodná doba. Je třeba ještě vyčkat, až Pán Bůh připraví podmínky, až urovná cestu a odstraní překážky. Navrátilci se rozhodli zachovat stávající stav. Podmínky se jim zdály příliš tvrdé. Začali říkat, Pán Bůh po nás jistě nechce, abychom se takto dřeli, abychom trpěli, vždyť Pán Bůh je příliš dobrý na to, než aby po nás vyžadoval takovéto oběti. Setkali jste se někdy s podobným názorem? V dnešní době se objevují poměrně často. Lidé říkají, Pán Bůh je dobrý a proto chce pro své děti jen dobré. Nechce, aby trpěli, nechce, aby byli nemocné, chce, aby všeho měli dost a aby jim vždycky všecko vycházelo, aby se jim dobře dařilo. Pokud trpíš, říkají tito lidé, pokud jsi nemocný, pokud strádáš a máš něčeho nedostatek, je to vždycky pouze důsledek tvého hříchu. Pak je potřeba, aby ses v síle své víry proti tomu postavil, aby ses vzepřel temným silám, které toto všechno působí, a abys přijal osvobození. Musíme si otevřeně říci, že takovéto názory jsou nebiblické. Pokud jim dáme místo ve svém srdci, dostáváme se do kontaktu s pohanským učením, s pohanským způsobem myšlení. Podobné názory vnášely do křesťanského světa gnostikové už kdysi na počátku existence církve. Kořeny těchto představ najdeme ve východních mytologiích. Bible nás však učí zcela jinak. Na jednu stranu těžkosti a strádání mohou přicházet i z Boží ruky jako nástroj výchovy. V přijetí takové výchovné péče je potřebné mít kus odvahy víry. Na druhou stranu oběť je to, co dává cenu naší práci a dílu, které konáme. Pán Ježíš nás učí oběti, učí nás snášet utrpení pro druhé. I apoštol Pavel s radostí vyznává, že může trpět za Boží lid, Kolosenským 1:24. A izraelské navrátilce z babylonského zajetí vedl Pán Bůh obdobím soužení a strádání, aby dodal ceny jejich dílu, aby dodal hodnotu jejich charakterům. Oni tomuto Božímu vedení uhnuli. Ještě prý nenastal čas k práci na Božím díle. Počkáme, až to půjde bez obětí a bez potíží. Ti, kteří položili před krátkým časem základy nového chrámu, se mýlili. Ještě měli počkat. Ještě nenastal čas, říkali tito lidé. Upřímně řečeno, ani se Judejcům nemusíme moc divit. Když vezmeme v úvahu překážky, které se stavily do cesty stavby Božího chrámu, je to nakonec logické, že se jim do toho nechtělo. Vždyť kdo z nás by měl do takové práce chuť? Přišli z vysoce civilizovaného Babylona, kde žili životem kulturních lidí na vysoké životní úrovni. Mohli užívat všech vymožeností tehdejší civilizace. Věděli, že dobrá organizace státu vytvoří podmínky, které mnohonásobně zvýší efektivnost lidské práce. Věděli, že lze stavět mnohem snadněji, než jak měli stavět teď. Navíc neměli kde bydlet. Jejich pozemky byly zničeny hospodařením lidí, kteří to neuměli, kteří nerozuměli potřebám země. Byli to všelijací přistěhovalci a primitivové, kočovníci a lidé bez zájmu o vzdělávání krajiny, bez vztahu k této zemi. K tomu všemu se proti obnově chrámu a celé judské země postavili nepřátelé, především ze Samaří, kterému bylo Judsko v této době poddáno. Otevřete si někdy knihu Nehemiášovu a přečtěte si něco o potížích, se kterými se setkávali stavitelé, respektive obnovovatelé jeruzalémských hradeb. Stejný odpor se zvedl i proti stavbě chrámu nyní. Lid, jehož důvěra v Pána Boha slábla, řekl, ještě nepřišel čas ke stavbě, ještě nepřišel Boží čas. Když Pán Bůh svěřuje Ageovi první poselství a posílá jej k Zerubábelovi a k Jošuovi, říká o izraelských navrátilcích, že je to tento lid. Mnohokrát Pán Bůh označoval Izrael za svůj lid. V tomto případě jej označuje slovy tento lid. Proč se k Izraeli vlastně nepřiznává? Protože lid přestal poslouchat Boží hlas, protože jeho víra slábla. To neznamená, že by se Pán Bůh Izrael zřekl. V takovém případě by k němu přece přestal posílat své proroky. Nezřekl se svého lidu, ale varuje jej. Varování je i v tomto označení. Lid měl být zastaven, mělo mu být ukázáno na jeho neposlušnost, kterou si sám omlouval slovy, že ještě nenastal čas ke stavbě Hospodinova domu. Ageova řeč je zraňující řečí. Chce-li Pán Bůh svůj lid zastavit, ukázat mu jeho hřích, ukázat na nesprávnost jeho cesty, pak musí někdy zvolit i tvrdá slova. Těm z vás, kteří posloucháte pořad Světem Bible pravidelně už delší čas, chci připomenout výklad proroctví Sofoniášova, ve kterém jsme si vyprávěli příběh otce a jeho nemocné dcerky. Byl to příběh, na kterém doktor Vernon McGee ukazuje nezbytnost zdánlivě krutého zásahu pro život dítěte ohroženého akutní nemocí, konkrétně prasknutím slepého střeva. V takovém případě je nezbytné použít nůž, skalpel. Takovým nožem bude i Ageovo poselství. I Ageus musí svým slovem odstranit nemocnou část představ Izraele, totiž představu, že Pán Bůh nechce od svého lidu žádné utrpení a žádnou oběť. Je nutné nejprve lidu ukázat, že Boží čas už nastal, jenomže lidé jej pro svou neochotu k oběti a pro strach z obtíží nechtějí rozpoznat. Kolik křesťanů je v podobné situaci, jako byl Izrael po příchodu z babylonského zajetí? I v našem životě narážíme na mnoho obtíží a překážek. Pravda, nebývají tak tvrdé jako ty, se kterými zápasili jučtí navrátilci. Přesto nám berou odvahu víry. Ani my totiž nejsme připraveni k oběti. A čím lépe se nám daří, tím menší ochota k utrpení a oběti bývá. Už jste se někdy setkali s člověkem, který vám řekl, že přestal dělat to nebo ono, protože poznal, že to nebyla Boží vůle? Nebo řekl vám někdy někdo, že někam nešel, protože ho tam Pán Bůh nechtěl mít? Někdy lidé říkají, že je Pán Bůh posílá dělat něco jiného. Doktor McGee doslova píše, říkat, že Pán Bůh chce nebo nechce to či ono, je křesťanské klišé, které zakrývá mnoho hříchů. Je tak snadné říci o věcech tvrdých a drsných. Pán mě vede dělat něco jiného. Mnohý, když to v jeho sboru začne jít příliš stuha, řekne třeba, Pán mě potřebuje někde jinde. Přesně stejně reagoval izraelský lid na potíže, které se objevily při obnově jeruzalémského chrámu. Řekli, Pán Bůh nechce, abychom teď stavěli. Doktor McGee v této souvislosti vzpomíná na některé zážitky ze své vlastní kazatelské služby. Vypráví, vzpomínám, jak jsme zkoušeli přebudovat modlitevnu v jedné čtvrti v Los Angeles. Sloužil jsem tam jako pastor. Zbor měl dlouhou tradici a jeho modlitevna nebyla nikdy přestavována ani upravována. V modlitevně bylo 1000 sedadel, která ovšem byla stavěna pro lidi žijící před 50-60 lety. Tehdy byli lidé snad menší, než jsou dnes. Když jsem si do našich sedadel sedl, poznal jsem tento rozdíl velice zřetelně. Rozhodli jsme se sedadla v modlitbě vyměnit, nahradit je sedadly novými a polstrovanými. Několik velice zbožných lidí ale tehdy řeklo, nemůžeme přece vyhodit tolik peněz za takový přepych, jakým je čalounění. Dejme tyto prostředky raději na misii. V té době nebyla polstrovaná sedadla žádnou zvláštností, používala je většina lidí, ve svých domácnostech měl každý polstrované židle. Já jsem je používal taky a tak jsem ve sboru řekl, v našem sboru je celá řada lidí, kteří jsou připraveni naši modlitevnu rekonstruovat a mají pro tuto práci i potřebné nadšení. Tito lidé jistě věnují trochu peněz na čalounění nových sedadel. Ti z vás, kteří si nemohou dovolit zaplatit polstrovaná sedadla, mohou svých $25 věnovat na misii. Myslím, že po dnešním shromáždění můžeme očekávat ve sbírce na misii několik set 25-dolarových šeků. V té sbírce bylo tehdy velmi málo šeků. Proč se tak stalo? Ti lidé vlastně vůbec nechtěli dávat na misii. Problém misie je netrápil. Byla to jen výmluva. Bylo jim líto peněz? A tak zaujali postoj, Pán Bůh jistě nechce, abychom měli polstrovaná sedadla ve sboru. Ještě nenastal čas k rekonstrukci naší modlitebny, ještě by se mohlo počkat. Považuji za svou výsadu, říká dále bratr McGee, že jsem v každém sboru, do kterého jsem byl povolán jako kazatel, přestavoval modlitebnu. Nikdy jsem žádnou nestavil od základu novou, ale každou jsem rekonstruoval. Vždycky jsem narazil na ten týž problém. V každém sboru se našla malá skupinka lidí, kteří nechtěli nic měnit. Všechno chtěli zachovat při starém. Velice dobře se jim dařilo kritizovat ty, kteří byli ochotni pracovat. Výmluvy byly také vždycky stejné. Za něco takového přece nemůžeme vyhazovat peníze. Pak je chtěli dávat na misii, ale ve skutečnosti nedali nikdy nic. Díky bohu, že tato skupinka bývala vždycky jenom malá. Tak to vzpomíná doktor McGee na svou kazatelskou éru. Lidé v době Ageově uvažovali a jednali naprosto stejně. Snad jen jejich vnější podmínky, které byly daleko těžší, než my si vůbec dovedeme představit, je trochu omlouvali. Ale omlouvali je pouze v našich očích. Pán Bůh takovou omluvu nepřijal. Tady šlo o neposlušnost a o nedůvěru v Boží požehnání. Znovu se vraťme v našich myšlenkách do dnešních dnů. Nestavíme chrám, alespoň tedy ne ten jediný jeruzalémský chrám, tak jako jučtí. Ale možná váš sbor třeba přestavuje anebo se chystá stavět novou modlitebnu. Máme odvahu čelit překážkám a potížím, se kterými se s největší pravděpodobností setkáme? Jsme připraveni k oběti? Ale tady nejde jen o stavební práce. Je mnoho jiných úkolů církve. Je mnoho prací, které od nás Pán Bůh čeká. Dovedeme se v jakékoliv naší službě postavit za Boží slovo a vytrvat i tehdy, když se nám všechno zdá marné anebo neřešitelné? To neznamená tvrdohlavě stát na svém za každou cenu, ale znamená to neuhýbat před obtížemi a být věrný. Navrátilci z babylonského zajetí začali nadšeně obnovovat chrám, ale nedokázali být v té práci věrní, nevytrvali. Věrnost je obdivuhodná vlastnost, ale je to velice nedostatkové zboží. Všimli jste si toho? Všechno chceme mít hned a bez obtíží, bezbolestně. Jakmile něco příliš dlouho trvá, anebo to stojí námahu, úsilí, oběť, ztrácíme zájem. To, co je rychlé, nápadné, třeba i hlučné, to si snadno získá všeobecnou popularitu. To, co roste pomalu, s námahou a třeba i s obětí či s bolestí, to, co není příliš vidět, to zůstává stranou. Vytrvat při práci, která nepřináší rychlé plody, při práci, která dlouho trvá, to chce skutečně vnitřní sílu víry. A ta nám často chybí. A přece věrnost je vlastností, kterou Pán Bůh vysoko oceňuje, je ovocem, které v nás působí Boží duch. Je známkou zralé, dospělé víry. Prorok Ageus vlastně volá k věrnosti. Volá k návratu, k započaté práci. Slovo věrnost se v celé Ageově knize ani jednou neobjevuje, ale přece se táhne jako červená nit od prvního do posledního verše, jaksi mezi řádky. Být věrný svému Bohu a práci, která mi od něho byla svěřena. Kéž by i každý z nás dokázal Pánu Bohu zachovat věrnost až do konce. Věrnost ve víře a v důvěře, ale i věrnost v praktických činech a ve vytrvalé práci na Boží vinici.